mayroon tayong kasabihan na nagsasabi, kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Hanggang saan nagiging totoo ang kasabihang ito? Ang ating lipunan ay kakikitaan ng maraming uri ng pamumuno na masasabi nating may bahid ng pananamantala. Bagamat mayroon pa rin mga mabubuting nanunungkulan sa ating bayan, gayon may nagpapatotoo ang balita na hindi maiwasan ng kalikuan. Bakit kaya ito nangyayari? Hindi ba't kung ikaw ay isang pinuno, hindi ba't ikaw ay nararapat na maging halimbawa? Ano kayang dahilan kung bakit hindi natin maiwasan ang pagkakaroon ng kabukputan? Ang paksa na ating pag-uusapan na matatagpuan sa aklat ni Propeta Isaias ay naghahayag ng mga pananalita ng Diyos laban sa mga katiwaliang ipinapakita ng mga pinuno ng kanyang bayan. Ang Diyos ay nagagalit sapagkat hindi ginagampanan ng kanyang mga lingkod na tagapamuno ang kanilang sinumpang tungkulin sa harapan ng Diyos at ng tao. Muli ko po kayong inaanyayahan na muling matuto sa pangaral at turo ng ating Panginoong Diyos na sa atin ay iyahatid ni Pastor Rufino de la Pere na matatagpuan sa Aklat ng Isaias, Kabanatang 10. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hindi mo alam kung ano ang darating. Kung bukas makalawa, tataas ang bilihin. Ang pag-aaklas, kailan ba mahihinto? Itong mga alinlangan ng bansang bigo. Ang Panginoon ating sandigan. Ang pagmamahal niya ay wagas kailanpaman. Ipanalangin mo ating pamahalaan. Ipanalangin mo Panginoon.
Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at pagbubulay ng salita ng Diyos dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Isaias, at ngayon ay hahanguin po natin sa 10th kabanata. Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Pere. Sa gitna ng madilim na kalagayan na naranasan ng bayang Israel, si Propeta Isaias ay nagpahayag ng mabuting balita na naglalaman ng pag-asa para sa bayan ng Diyos. Bagamat ang kanyang pahayag ay naglalaman ng mga mensaheng para sa kanyang panahon, ngunit ang Panginoon ay nagkaloob ng mga propesiya na nagpapakita ng mga panghinaharap na kalagayan ni Kristo bilang Mesiya at tagapagligtas. Ang 10th kabanata ay kasusumpungan po natin ng mga dakilang aral at panukala ng Diyos tungkol sa kanyang pakikitungo sa tao at sa bawat bansa. Ang pahayag na ating matatagpuan sa talatang ito ay tungkol sa mga pinuno ng lipunan na nabuhay ng salungat sa kalooban ng Diyos. Ginamit ng Panginoon ang bansang Assyria upang ituwid ang kanyang bayan sa kanilang mga bunyag na kasamaan at paghihimagsik laban sa Panginoon. Sang-ayon sa propesiya, ang Assyria ay sumasagisag sa haring manggagaling sa hilaga na tatayo upang labanan ang Mesiya. At sa pamamagitan ng kanyang paghihimagsik, ang digmaang tinatawag na Armageddon ay magaganap. Upang higit nating maunawaan ang kabanatang ito, kayo po ay inaanyayahan ko na buksan ang ating mga banal na kasulatan sa 10th kabanata dito sa aklat ni Propeta Isaias, at basahin po natin ang unang talata na ganito po ang sinasabi. Kahabag-habag sila na naguutos ng masasamang utos at ang mga manunulat na sumusulat ng mga pang-aapi. Ang Diyos ay nagsasabi na ang kalagayan ng mga namumuno sa kanyang bayan ay pawang kahabag-habag sapagkat ang kanilang mga kapasyahan ay hindi sang-ayon sa katarungan. Hindi nila nakikita na ang kanilang tungkulin ay pagsusulit sa Panginoon, na sila ay hahatulan sang-ayon sa kanilang katapatan. Bagamat sila ay maituturing ng mga hukom dito sa daigdig, subalit ang Panginoon ay nagtakda ng araw na sila man ay haharap sa Kanya bilang dakilang hukom. Nagpapatunay lamang na bagamat ang katarungan ay hindi natin makamit sa daigdig na ito, makakaasa naman tayo na ang katarungan ng Diyos ang magbibigay ng huling kasagutan sa ating mga kasalanan. Nakalulungkot isipin na ang mga inaasahan nating namumuno ang siya pang mangunguna ng kasamaan. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan upang parusahan ng marami sa kawalang katuwiran. Ang sabi ng Diyos ay 2 talata, upang ilayo sa katarungan ang nangangailangan at upang alisin ang karapatan ng dukha sa aking bayan, upang ang babaeng balo ay maging kanilang samsam at upang kanilang gawing mga biktima ang mga ulila. Ito ay napapanahon sapagkat ang kasamaan na daganap sa nakaraan ay patuloy pa ring nangyayari sa kasalukuyan. Patunay ito na ang tao ay walang pagbabago sa kanyang sarili sapagkat higit pa rin niyang pinahalagahan ang kasalanan sa kanyang buhay. Hindi lingid sa ating kaalaman ng ating lupain ay nasasadlak ngayon sa maraming kasamaan sapagkat ang bayan ay hindi nagpapahalaga sa mga salita ng Diyos. Kung ating pagmamasdan ang mga kabataan ngayon, matutuklasan po natin ang kanilang kawalang kaalaman sapagkat ang mga bagay na punong-puno ng kanilang mga pag-iisip at hangarin ay mga bagay ng sanglibutang ito at mga pagpapahalagang ukol lamang sa laman. Imulat natin ang ating mga mata upang makita natin na marami sa ating mga kababayan ay nagpapakalulong sa mga kalayawan ng katawan. Ang kanilang mga pagnanasa ay nabibilanggo sa pita ng laman at pawang kahalayan ng laman ng kanilang mga pag-iisip. Ito ang nilalaman ng mga pahayagan. Ito rin ang mga bagay na pumupuno sa murang kaisipan ng ating mga anak at mga kabataan ngayon. Ang kabulukan ng moralidad ay laganap sa ating bayan at ang hatol ng Diyos ay nakalaan sa mga taong gumagawa ng kasamaan. Ngunit bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Sang-ayon sa pahayag ng Panginoon, sinasabi ang kawalang katarungan na lumalaganap sa buhay ng mga namumuno ang dahilan ng pagkakasala ng bayan. Sapagkat walang tao na may pagmamahal sa katarungan ang naninindigan upang itaguyod sa bayan ang kanyang salita. Ang sinabi ng Panginoon sa 3 talata, ano ang inyong gagawin sa araw ng pagpaparusa sa bagyo na darating mula sa malayo? Kanino kayo tatakas upang kayo'y tulungan at saan ninyo iiwan ang inyong mga kayamanan? Ipinapahayag ng Diyos sa mga pinuno ng bayan na hindi nila ginagawa ang nararapat. Hindi nila ginagamit sa tamang paraan ang katungkulan at kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Marahil kung ito lamang ang magiging pananaw sa buhay ng mga namumuno, tiyak na hahanapin nila ang Diyos sa bawat bahagi ng kanilang pamamahala. Hindi sila matatakot na ipahayag ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon sapagkat tanging ang pananalig lamang sa Kanya ang magbibigay ng karunungan upang mapamahalaan ang bayan sa diwa ng katarungan. Subalit kabaligtaran ang nagaganap sapagkat ang lipunan ay nagpapatotoo tungkol sa pakunwaring pamamahala. Ang huda sa parahong ito ay anino lamang ng kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan sapagkat tulad nila, tayo man ay nasa ilalim ng pagsuway. Ang sabi ng Diyos ay 4 na talata,
Dito sa 10 kabanata sa aklat sang-ayon kay Propeta Isayas, walang nalabi kundi ang mamaluktot na kasama ng mga bilanggo o mabubuhal na kasama ng mga napatay. Sa lahat ng ito, ang galit niya ay hindi napawi, kundi ang kanyang kamay ay laging nakaunat. Sa kahangalan na bumabalot sa pag-iisip ng Huda, sila ay pinagharian ng kabuktutan na nangingibabaw sa bawat bahagi ng kanilang lipunan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mamamayan ng bansa ay nagpapakasama at lumilimot sa katotohanan ng Diyos. Kaya bilang tugon ng Panginoon ay nagsugo ng mga tagapag-usig. Ang sabi niya sa 5 talata, "Hoy mga Assyria, ang pamalo ng aking galit, siyang tungkod ng aking puot." Ang talatang ito ang susi sa kabanatang ito, sapagkat ito ang naging katugunan ng Diyos laban sa kasamaan ng kanyang bayan. Ginamit niya ang bansang Assyria laban sa bayang Israel upang sa pamamagitan ng kanilang pag-uusig at pangaalipin ay maalala ng Huda ang kanilang pangangailangan sa Diyos na kanilang pinaghihimagsikan. Ang Israel at Huda ay itinuring ng Diyos na kanyang mga anak, sapagkat ang bawat minamahal ng Panginoon ay kanyang pinapalo upang ibalik ang kanilang kalooban sa kanyang banal na layunin. Bagamat ang Assyria ay bansang makasalanan at hindi kumikilala sa Diyos, gayunman, minabuti niyang ipaalam na gamitin ang bansang ito upang magsilbing pamalo laban sa kanilang paghihimagsik. Gayon din naman ang bansang Assyria ay sumasagisag sa bansang tatayo sa hinaharap upang makipagdigma sa anak ng Diyos na siyang Misaya. Sapagkat bago dumating ang Panginoong Hesus dito sa daigdig, ang bayang Israel ay daraan sa isang uri ng kapighatian na hindi pa nagaganap sa mukha ng kasaysayan. Ang pahirap ng pag-uusig, ang linis ng kanilang mga pag-iisip upang magkaroon ng pananalig sa Misaya. Ang Diyos ay may kakayanan na gumamit ng mga hindi inaasahang bagay upang ihayag ang kanyang kalooban sa buhay ng bawat isa. Ang kanyang pagiging Diyos ay puspos ng katiyagaan. Bagamat napakatigas ng ating mga kalooban, siya ay patuloy pa rin sa pananawagan, sapagkat hindi siya nagnanais na maranasan natin ang walang hanggang kahatulan ng kanyang katarungan. Ang sabi niya sa 6 talata, dito sa 10 kabanata, sang-ayon kay Propeta Isayas, "Aking susuguin siya laban sa isang masamang bansa at laban sa bayan na aking kinapuputan. Ay inuutusan ko siya upang manamsam at manunggab at yapakan sila na parang putik ng mga lansangan." Ang Diyos ang siyang nag-udyok sa bansang Assyria na sakupin ng Huda, bagamat ang Panginoon ay tinatanggihan ng mga bansang ito na hindi kumikilala sa Kanya. Gayunman ay hindi niya pinawalang bisa na sila ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nalalaman man nila o hindi, tulad na lang halimbawa sa katigasan ng puso na ipinapahayag ng paraon kay Moises. Bagamat pilit niyang nilalabag ang naisin ng Diyos, gayon may ginamit ng Diyos ang katigasan ng kanyang kalooban upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ganito rin ang kalagayan ng Assyria sa kamay ng Diyos. Sila man ay kinasangkapan ng Panginoon upang ituwid ang kanyang bayan. Subalit kung ang layunin ng Diyos ay maganap na, sila man ay tatanggap ng karapat dapat na hatol. At ganito po naman ang sinasabi ni Propeta Isayas sa 12 talata. "Kapag naisagawa ng Panginoon ang lahat niyang gawain sa bundok ng Sayon at sa Jerusalem, kanyang parurusahan ang palalong paghahambog ng hari ng Assyria at ang kanyang mataas ng kapalaluan." Ang paniniil ng bansang Assyria sa bayan ng Diyos ay magwawakas sa oras na kilalanin ng Israel ang Panginoon. Nakita ni Propeta Isayas na ang Diyos ang hukom na makatarungan sa lahat na humahawak ng karangalan o pagbagsak ng bawat bansa. Sa 15 talata ay mababasa po natin ang katanungan ng Diyos na ganito po ang sinabi, "Magmamapuri ba ang palakol laban sa gumagamit niyon o magmamalaki ba ang lagari laban sa mahawak niyon, na parang dapat itaas ng pamalo ang nagtataas niyon, o na parang dapat itaas ang tungkod niya na hindi kahoy. Ang bansang Assyria ay tulad ng tabak. Ang pagkakabihag sa bansang Israel ng bansang Assyria ay hindi gawa ng kanyang kalakasan kundi ng kalooban ng Diyos. Ang bansang Assyria ay walang magagawa sa kanyang sarili tulad ng tabak. Hindi niya masasabi na siya ang dahilan ng pagkakabihag ng Israel. Magagawa ba ng isang tabak na pumutol ng sanga kung walang kamay na hahawak sa kanya? Magagawa bang makapagmalaki ng tabak sa sangang naputol? Tiyak na ang kasagutan ay hindi. Subalit ito ang nasa sa puso ng mga taga-Assyria. Iniisip nila na ang kanilang matagumpay na pananakop ay bunga ng kanilang kaalaman at kapangyarihan. Kaya ang Diyos ay nagtakda ng araw na maunawaan nila na sila man ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang pahayag na ito na sinabi ng Panginoon ay napakahalagang maunawaan ng bawat bansa, sapagkat malibang ang Diyos ang kilalaning Panginoon ng ating bayan, tayo ay walang patutunguhan. Sa 20 talata matutunghayan po natin ang pangitain na nakita ng mga tapat na Hudyo tungkol sa darating na matinding kapighatian na ihahayag ng Diyos upang panumbalikin ang katapatan ng bansang Israel sa tapat na pamamaraan. Ang sinabi niya sa 20 talata, sa araw na iyon, ang nalabi sa Israel at ang nakatataas sa sambahayan ni Jacob, hindi na magtitiwala pa uli sa kanya, nananakit sa kanya, kundi magtitiwala sa Panginoon sa banal ng Israel sa katotohanan. Ang bansang Assyria ay sagisag ng darating na tagapag-usig sa panahon ng matinding kapighatian. Siya ang Antikristo na magbibigay ng matinding pag-uusig sa bawat mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Ngunit ang kanyang pananakit sa bayan ng Panginoon ay magtatapos sa pagdating ng Kristo dito sa sandaigdigan. Kaya hindi dapat mawalan ng pag-asa ang bayan ng Diyos, sapagkat ang Panginoon, sangayon sa kanyang katapatan, ay darating upang magligtas. Ganito pa ang sinasabi sa 24 na talata dito sa 10 kabanata sa aklat ni Propeta Isayas. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, o bayan kong tumatahan sa Sayon, huwag kayong matakot sa mga taga-Assyria kapag kayo ay sinaktan ng pamalo at itaas ang kanyang tungkod laban sa iyo, gaya ng mga ginawa ng mga taga-Ehipto, sapagkat konting panahon na lamang at ang aking pagkagalit ay matutuon sa kanilang ikawawasak. Ang pahayag na ito ng Panginoon ay kaaliwan sa nagdadalamhating kalagayan ng Huda sa kamay ng kanilang mga kaaway, sapagkat ipinahayag dito na ang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi magmamaliw. Basahin po natin ang 26 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang Panginoon ng mga hukbo ay hahawak ng panghampas laban sa kanila, gaya ng kanyang paluin ang Midian sa batong Orib, at ang kanyang panghampas ay aabot sa dagat at kanyang itataas na gaya ng kanyang ginawa sa Ehipto. At sa araw na iyon, ang pasan niya ay mawawala sa iyong balikat at ang kanyang pamatok ay mawawasak mula sa iyong leeg. Hindi ba't napakainam kung tayo ay may tiyak na maasahan sa panahon ng ating kalungkutan, at ang suliranin ay gumagaan kung nalalaman natin na merong Diyos na sa atin ay nagmamahal? Kaibigang nakikinig, ganitong uri ng kaaliwan ang nadarama ng Huda sa panahon ng kanilang pagkatakot. Muling nakatiyak ang kanilang puso sa pagmamahal ng Diyos. Sinabi ni Propeta Isayas sa talatang 33-34, tignan mo, puputulin ng Panginoon, ng banghukbo, ang mga sanga sa pamamagitan ng kakilakilabot na kapangyarihan, at ang nagpapataas ay ibubwal at ang matatayog ay ibababa. Kanyang puputulin ang mga sukal ng gubat sa pamamagitan ng Palakol at ang Libanon at ang maharlikan nitong mga puno ay babagsak. Bagamat ang Huda ay nasa sadlak ngayon sa madilim na kalagayan ng kanilang relasyon kay Yahweh, gayon may nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang pag-ibig sa kanila. Bagamat sila ay nakalimot sa katotohanan ng Panginoon, subalit ang pangako ng Diyos ay nananatili. Kaibigang nakikinig, marahil ang iyong buhay ay nasa sadlak sa madilim na kalagayan dahil sa kasalanan. Marahil ay iniisip mo na ikaw ay sadya ng napakasama at ang iyong pagkakasala ay sukdulan at hindi na maitutuwid. Maaring iniisip mo na dadalhin mo na lamang ang iyong mga kasalanan sa iyong kamatayan. Subalit kaibigan, hindi mo nalalaman ang bagsik ng kahatulan na nag-aabang at hindi layunin ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Nais niyang malaman mo na meron pang pag-asa sa kabila ng mga kalungkutan, kabiguan at pagkakasala na iyong nararanasan ngayon. Ang Diyos ay patuloy na nag-aabot ng kanyang kamay sa iyo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ginawa na niya ang lahat ng paraan upang ipadama sa iyo ang kanyang pag-ibig. Nasubukan mo bang nagbulay-bulay sa pag-ibig ng Diyos? Nananampalataya ka ba na si Kristo ay namatay dahil sa iyong mga kasalanan? Naniniwala ka ba na siya ay muling nabuhay at ngayon ay buhay upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sangayon sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 3, Talatang 14 hanggang 18, ay ganito po ang kaniyang sinabi. At kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanglibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyong mga salita na patuloy po naming sinasaliksik upang alamin ang mga natatagong katotohanan at gawin mo po, Panginoon Diyos, na maging gabay ng aming buhay sa araw-araw upang kami ay huwag maligaw ng landas. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, dakilang Diyos, dalangin ko po sa iyong pangalan na iyo pong tugunan ang kanilang mga pangangailangan at kalagayan. Marahil ilan sa kanila ay merong mga mabibigat na dalahin, mga mabibigat na pangangailangan. Marahil sila ay may mga dinaramdam o sila ay nangasa bilangguan, nawawala ng pag-asa at nanlulupaypay. Ikaw pa rin ang Diyos naming buhay na nakakaalam ng bawat kalagayan ng iyong mga anak. Dinadalangin din po namin, Ama, ang kalagayan ng aming bansa sa oras na ito. Itinataas po namin sa iyo na kumilos ka, Panginoon, upang magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa. Kami po'y umaasa na ang lahat ay gagawin mo sang-ayon sa iyong kalooban, sapagkat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng Panginoong Diyos naming tagapagligtas. Amen.
Winika ni Jesus, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingain ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin, ibibigay ko sa inyo.
Sa aking buhay ay akin ang Naranasan mga pagsubok na di ko kaya paglabanan. Tibok ng puso ko'y nagsasabi ayaw ko na, pagkat problema sa dibdib di na makaya. Sa'yo, O Diyos, lumalapit. Sa awa mo, sana'y dinggin. Mga salitang sa bibig, sinasambit. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadla sa pag-ibig ko sa'yo. Mga problema ay bahagi lang ng buhay. Sa ating paglilingkod minsan kumakaway, upang subukan ang iyong katatagan at nang makita ang iyong katibayan. Ibaba mong sarili mo, kalakasan niya ay gagabay sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang sa pag-ibig ko sa'yo. Jesus, ikaw ang pag-asa. Sa'yo ako'y sumasamba, pagkat lahat sa buhay ko, ikaw ang simula. Mag-unaw man ang mundo ko, ako ay susunod sa'yo. Walang maaring umadlang
pag-ibig ko sa iyo, Jesus ko.